Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu.
Događaji sedmice.
Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini ocijenio da BiH nije napravila nikakav napredak u ispunjavanju 5 uslova i 2 cilja za zatvaranje OHR-a.
To je između ostalog pitanje državne imovine. Napretka nema ni kada je u pitanju dogovor oko vojne imovine, što je uslov za MAP program. Problematično je to što Uprava za indirektno oporezivanje nema direktora već gotovo 2 godine.
Koliko je terorizam prijetnja Bosni i Hercegovini, radili sigurnosne agencije i tužilaštva svoj posao, samo su neka od pitanja nakon terorističkog napada u Bugojnu.
Vehabije, ja sam davno upozoravao u medijima, predstavljaju doista veliku opasnost i veliki problem.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U podzemlju u centru Novog Travnika koja se dogodila sinoć poslije ponoći, ranjene su 4 osobe na koje je pucano iz automobila koji je bio pokretu. 3 teško povrijeđene osobe smještene su u bolnicu dr. Fremato Nikolić u Novoj Bili. U najtežom stanju je ženska osoba koja je pogođena od prsa i stomak, dok je stanje 2 muške osobe nakon operacije stabilno. Istragu vode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i kantonalni tužilac. Zbog kiša koje su ponovo pale u maglu i okolini je vanredno stanje. Bujice su poplavile više desetak objekata, prugu i ceste koje vode iz grada, a velika klizišta prijeti građanima nekoliko naselja. Najteže je u zaseoku Suljaković u Gornjoj Lješnici, gdje je klizište ponijelo 30 kuća. Evakuisana su cijela naselja, formiran je i kolektivni centar. Iz magle je upućio apel za pomoć. Na području Zvornika obilne kiše pokrenule su nova i proširile postojeća klizišta, a pričinjena šteta procjenjuje se na oko pola miliona eura, izjavio opštinski funkcioner Petar Maksimović. Vlada Republike Srpske već je odobrila opštini Zvornik 100.000 konvertibilnih maraka za otklanjanje štete od poplava koje su ovo područje zadesile 22. juna. Visoki predstavnik Valentin Incko podsjeća sve građane Bosne i Hercegovine koje žive u inostranstvu da je 19. juli krajnji rok za aktivnu registraciju birača. Visoki predstavnik želi podsjetiti da se na građane koji žive izvan Bosne i Hercegovine primjenjuje proces aktivne registracije, što znači da se građani trebaju aktivno registrovati svaki put kada se održavaju izbori. Najmanje 200 ljudi poginulo je, a više desetine je povrijeđeno na istoku Konga u eksploziji jednog kamiona cisterne, saopštila je danas organizacija Crvenog krsta u Kongu. Kako je prenio jedan lokalni radio, pretpostavlja se da se kamion zapalio pošto je sletio s puta zbog neprilagođene brzine. Lokalna policija navela je da je u požaru uništeno više desetina kuća, sagrađenih uglavnom od zemlje i slame. Zdravstveno stanje 11 povrijeđenih u eksploziji bombe tokom jučerašnjeg protesta Srba u Kosovskoj Mitrovici stabilno je i svi se uspješno oporavljaju, rečeno je danas u zdravstvenom centru u tom gradu. U eksploziji bombe u Kosovskoj Mitrovici poginuo je ljekar pedijatar Mesud Džeković, koji će danas biti sahranjen na muslimanskom groblju u Kosovskoj Mitrovici. Srećko Kalinić, jedan od osuđenih za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, hrvatskim istražiteljima već nekoliko dana daje opširne iskaze o brutalnim ubistvima u kojima je učestvovao, pišu danas zagrebački mediji. U Krakovu je danas u prisustvu američke šefice diplomatije Hillary Clinton i poljskog šefa diplomatije Radoslava Sikorskog potpisan aneks sporazuma Sjedinjenih Američke Države i Poljske o protivraketnoj obrani. Potpisivanje aneksa omogućit će da se Poljska uključi u inovirani američki antiraketni štit. Prelazna predsjednica Kirgizije Roza Otumbajeva položila je danas u Biškaku predsjedničku zakletvu. Brod Orion francuske nacionalne mornarice boravit će u pristaništu luke Neum 4. i 7. jula. u okviru posjete koja obilježava prijateljske odnose koje Francuska održava sa Bosnom i Hercegovinom. Kapetan korvete Louis Tervier, komandant Oriona, primit će svoje goste na brodu. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju pojačane frekvencije vozila na većini putnih pravaca, pa se vozači savjetuju da voze maksimalno oprezno i obavezno drže odstojanje između vozila. Iz sporta na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi danas igraju preostala dva susreta četvrtfinala. U 16 sati igraju Argentina-Njemačka, a u 20 sati i 30 minuta Paragvaj i Španija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Najprije ćemo o posljednjim odlukama Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, koji je ocijenio da BiH nije napravila nikakav napredak u ispunjavanju 5 uslova i 2 cilja za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Određeni pomaci napravljeni su u ispunjavanju uslova za liberalizaciju viznog režima, a pozdravljeno je i usvajanje strategije za provođenje aneksa 7, odnosno povratka izbjeglica, ali sva druga važna pitanja ostaju problematična, naglasio je visoki predstavnik Valentin Incko.
To je između ostalog pitanje državne imovine. Bosansko-hercegovački političari su odbili priliku i nisu prihvatili OHR-ov popis koji je napravljen. Vlada Republike Srpske napravila je čak suprotno usvajanjem nacrta zakona o državnoj imovini nad kojem postoji zabrana raspolaganja. Napretka nema nikada je u pitanju dogovor oko vojne imovine, što je uslov za MAP program. Problematično je to što Uprava za indirektno oporezivanje nema direktora već gotovo 2 godine. Za ispunjavanje uslova 5+2 potrebni su konkretni potezi i Savjet za provođenje mira je kategoričan. Oni neće biti promijenjeni, a dok se to ne desi, kancelarija visokog predstavnika ostaje u Bosni i Hercegovini, poručuje Incko.
Još uvijek pod utiskom stravičnog terorističkog napada u Bugojnu, javnost u Bosni i Hercegovini očekuje odgovore na brojna pitanja. Koliko je terorizam prijetnja Bosni i Hercegovini, rade li sigurnosne agencije i tužilaštva svoj posao, do onog koje je konstantna tabu tema? Zašto se najuticajniji bošnjački političari i inteligencija, na čelu sa islamskom zajednicom, nisu zvanično ogradili od ekstremnog djelovanja vehabijskog pokreta, istraživala Marija Arnautović.
Islamski teolog Muhamed Jusić vjeruje da je čutnja Bošnjaka o vehabijskoj zajednici uzrokovana između ostalog time što se postojanje ovog pokreta uvijek koristilo za političku manipulaciju.
E to je onda izazvalo jedan kontrastav na bošnjačkoj strani, da je najbolje o tome ne govoriti, da je to najbolje gurnuti tepih, zato što se svako otvaranje tog pitanja zloupotrebljava bilo od nekih lokalnih političkih centara moći, možda čak i međunarodni. I onda je to dovelo do toga da je samo produbilo taj pokušaj da se o tom pitanju unutar Bošnjaka ne raspravlja. Kako se ne bi davali argumenti, ne znam, onima koji su željeli da to pitanje ne riješe, nego ga zloupotrebe kako bi za neke, eto kažem, dnevno-političke cilje.
Ni političko, ni duhovno rukovodstvo Bošnjaka nije se nikada dovoljno ogradilo od vehabijskog pokreta, koji i sam po sebi ne mora značiti terorizam, upozoravaju stručnjaci. Razloga za guranje problema pod tepih bilo je dovoljno. Jedan od njih svakako i ratna prošlost i povezanost današnjih ljudi na funkcijama sa nekim od pripadnika takozvanog vehabijskog pokreta. Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da je uvijek otvoreno govorio o problemima koje može donijeti radikalni islam u Bosni i Hercegovini. On podlači da se svi pripadnici vehabijskog pokreta ne mogu označiti kao radikalni i da je isključivo riječ o pojedincima.
Mi imamo tu potpuno jasan stav, u ostalom, evo, vidjeli ste da sam ja i lično napadnut od te osobe na jednom skupu koji je bio u islamskom centru. Mislim, generalno, da smo mogli i da trebamo uraditi više. Cijelo društvo, uključivo i lokalnu zajednicu i socijalni rad i političare i medije.
Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, preporodi i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Šaćir Filandra.
Ne može se reći da islamska zajednica nije učinila izvjesne napore oko kanoniziranja interpretacije islama u Bosni i Hercegovini, ali se može reći da ti napori nisu bili dovoljni. A određeni dijelovi javnosti različito su na to reagirali, imamo neku slobodnu medijski posredovanu javnost koja je uvijek vrlo kritički se odnosila prema tim pojavama, dok su određeni dijelovi javnosti očito bili nijemi ili se suglašavali s određenim pojavama ili nisu im predavali određeni značaj.
Teroristički napad u Bugojnu prvi je od 1995. godine, čiji planeri i izvođači su uvjereni da to čine u ime islama, a koji je direktno usmjeren protiv jedne državne institucije. Novinar i autor knjige Mudžahedini Garibi u Bosni i Hercegovini Esad Hećimović.
Sada je očito da ove nove generacije islamista i radikalnih grupa postavljaju kao svoj cilj same državne strukture i ta promjena se dogodila već 2006. godine kada su državne strukture Bosne i Hercegovine od strane ovih radikalnih islamskih grupa proglašene za nevjetničke.
Iako su verbalni napadi nekih pripadnika vehabijskog pokreta bili usmjereni uglavnom na islamsku zajednicu Bosni i Hercegovini, čelni ljudi Rijaseta nikada javno i zvanično nisu osudili djelovanje ovog pokreta. Neki pripadnici vehabijskog pokreta, pored toga što ne priznaju način prakticiranja islama kakav vjekovima postoji u Bosni i Hercegovini, ne priznaju ni muslimanska dovišta, pa tako ni najveće među njima Ajvatovicu. Bomba u Bugojnu eksplodirala je na dan kada se 20 km dalje obilježavala 500. godišnjica ovog dovišta. Neki analitičari smatraju da je njena poruka bila jasna. Bošnjačka Ajvatovica je nepoželjna. Tog dana Reis Mustafa Efendija Cerić, nekoliko sati nakon eksplozije, još jednom je, ali opet u rukavicama na Ajvatovici, osudio djelovanje radikalnog islama u Bosni i Hercegovini.
Naravno, ne možemo ne spomenuti ni unutar bošnjačku ojkofobiju, strah od vlastite kuće, samo mržnju, samo ponižavanje i samo destrukciju, od čega nam se krv ledi.
Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Adnan Silajđić.
Sve ono što se u bošnjačkoj muslimanskoj kulturi ne uklapa u njihovu percepciju islama biva pograšeno krivovjernim i zbog toga vehabije, ja sam davno upozoravao u medijima, predstavljaju doista veliku opasnost i veliki problem muslimanima Bosne i Hercegovine.
Vehabijski pokret unutar Bosne i Hercegovine nije monolitan, kaže Muhamed Jusić. Neki od njih priznaju autoritet Reisul Uleme, drugi ne. Islamska zajednica, dodaje Jusić, osuđivala je djelovanje vehabijskog pokreta insistirajući na tradiciji Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ali nikada nije otvoreno osudila sve pravce koji postoje unutar tog pokreta.
Ja se plašim kad bi islamska zajednica ušla u konflikt sa to što nazivamo čitavim svim vehabijama, bez izuzetka, znači bez obzira da li su militantni ili nisu, na šta bi to izašlo, šta bi to pokazalo, koliko u stvari islamska zajednica bi bila efikasna da nešto tako spriječi, da kakve one mehanizme uopšte ima da to uradi, ona može osuditi i šta poslije toga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osim bezbjednostnih problema u Bosni i Hercegovini postoje i brojna druga, poput rastrošnosti domaćih političara koji danas u vrijeme najteže ekonomske krize bjesomučno rasipaju milione. Kako sada, tako i nekada, kada su u Bosnu i Hercegovinu stizale milijarde dolara donatorske pomoći, za koje vjerovatno građani ove zemlje nikada neće saznati ko ih je i kako potrošio ili uzeo. Dženana Halimović.
Kuda je otišlo između 14 i 50 milijardi konvertibilnih maraka donatorskih sredstava koja su pristizala u Bosnu i Hercegovinu, čini se ostaće vječita nepoznanica. Komisija za utvrđivanje načina trošenja donatorskih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine nije ni blizu rješenja enigme. Podaci koje dobijaju često su nepotpuni ili im se jednostavno ne žele dostaviti. Tako se na poziv vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini da dostave podatke o donacijama i njihovom trošenju nije odazvao jedino Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U dopisu komisiji naveli su kako traženje podataka narušava autonomiju islamske zajednice, te se pozivaju na zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, u kome stoji da su crkve i vjerske zajednice odvojene od države, te da se država nema pravo miješati u unutrašnju organizaciju i poslove crkava i vjerskih zajednica. Ovakav je odgovor iznenadio predsjednika komisije Sefera Halilovića.
Čak i dijelovi islamske zajednice, ako se izume samo Rijaset, su također dostavili izvještaj o primitku i trošenju donatorskih sredstava i ne vidim nijedan razlog zbog čega to ne bi radio Rijaset. Ne spreči njima pravo da je dalje primaju donacije, da je dalje primaju članarine, ali bi država trebala znati koliko je to para došlo u islamskoj zajednici.
Komisija je pred kraj mandata. Jedan od problema je i to što se nekim od organizacija koje su djelovale u Bosni i Hercegovini pod međunarodnim patronatom danas ne može ući u trag, kaže član komisije Slavko Jovičić.
Pa su prali novac uzimali u Bosni i Hercegovini, nešto su naravno napravili, ne treba reći da nisu, ali su ogromnu korist izvukli za sebe. Danas te organizacije ugašene. Ima i 200 koji ne može uopšte ući u trag gdje se nalaze.
Jovičićeve navode potvrđuje još jedan član komisije, Mirko Okolić.
Jednostavno se ugase, a da isti taj vlasnik ili potpisnik formira neku drugu i radi iste ili slične poslove sa istim ili sličnim namjerama pod drugim imenom, a da kao ne postoje organizacije koje su ranije registrane i kao niko ih ne može pronaći. Mi ćemo na tome insistirati jer smo osjetili da tu nisu čista posla.
Najviše novca došlo je za obnovu i povratak i do tih podataka će se teško doći, kaže predsjednica Saveza izbjeglica Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
Kada smo razgovarali s nekim većim implementatorima koji su imali ogromna sredstva od svojih donatora, jednostavno je bio odgovor: vi nemate pravo zavlačiti ruku u naš džep jer mi donosimo novac iz naših zemalja, od naših poreskih obveznika. Mislim da je jedna utopija doći do tih sredstava sad nakon 10 godina, što znamo koliko se kuća napravila, ako se pretvori u novac, a sve ostalo drugo, a bilo je takvih i projekata koji su podržavali, jačali kapacitete neke i tako dalje, nemoguće je doći do takvih podataka.
Većina međunarodnih organizacija od Ujedinjenih nacija do Evropske unije odgovarajući na upite komisije kazala je kako je vremenska distanca prevelika. Ništa bolje od državne nije prošla ni Federalna komisija za trošenje donacija, koja je u svom izvještaju zastupničkom domu izrazila i nezadovoljstvo time kako se izvršna vlast ponijela prema njenim zahtjevima, kaže predsjedavajući komisije Ibro Omerbašić.
U dosadašnjem radu komisije smo došli do registra podataka od 5,7 milijardi koje se vode u Federalnom ministarstvu financija. Imali smo velikih zamjerki na te podatke jer su nejasni, uveliko su šifrovani, tako da apsolutno nismo mogli doći do konkretnih podataka o kojim se projektima radi na terenu. Nikako ne možemo smatrati da je to konačna brojka. To su podaci koje je Federalno ministarstvo financija samo preuzelo. Smatramo da se o nekoliko puta većim iznosima radi kada su pitanje donacije za taj period, jer ne možemo prihvatiti da je nekoliko stotina miliona otišlo na regulisanje otpadnih voda, a da apsolutno ne znamo koji je što projekt na terenu, u kojim kantonima, u kojim gradovima i kakav je učinak svega toga.
Ukupna suma donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu nikad nije utvrđena, a barata se o desetinama milijardi konvertibilnih maraka. Čini se da će i ovaj kao i prethodni saziv komisije biti raspušten neobavljenog posla. Podsjetimo da je prije 4 godine utvrđeno da je u zemlju došlo 15 milijardi maraka pomoći, a za polovinu te sume nije se moglo utvrditi gdje je potrošena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo do Mostara, koji je još uvijek i 15 godina nakon rata duboko podijeljen grad. Kancelarija visokog predstavnika u ovom gradu je zatvorena, ali teško bi se moglo reći da je život u Mostaru normalan. Iz Mostara, Tina Jelin.
Cijeli svoj život Atla Dizdar provela je u Mostaru. Zajedno sa porodicom rat je dočekala u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu grada. Danas je apsolvent novinarstva na Mostarskom sveučilištu u većinski hrvatskom dijelu grada. Za naš radio kaže.
Znam da smo i na jednoj i na drugoj strani ljudi posmatrali onako da se zapravo pitaju ono što ti je to trebalo.
Prije nekoliko godina Mladen Čizmić je prihvatio posao u turističkoj zajednici, čije je sjedište u starom dijelu Mostara, kako ovdašnji političari vole reći većinski bošničkom. Oživjeti dug grada i učiniti ga privlačnim turistima, njegov je posao o kojem s ponosom govori. A aktualnoj politici tek će reći: nema znanja i volje.
Či jednu priču priča tebi, drugu drugom, treću treće. Zašto?
Paralelne osnovne i srednje škole, zdravstvene i kulturne institucije, 2 univerziteta, 2 komunalna preduzeća, 2 sistema informisanja, pa čak i ustanove pravno ujedinjene, u Mostaru rade fizički odvojene u 2 dijela grada sa gotovo jednonacionalnom strukturom zaposlenika. Iako je statut Mostara ukidanjem 6 općina prije 6 godina pretpostavljao racionalnu gradsku administraciju, status prekobrojnih zaposlenika u javnim ustanovama ni danas nije riješen, dok 2000 slučajeva bespravne gradnje dovoljno govori o efikasnosti mostarske gradske uprave. To je slika Mostara dan nakon što je ured visokog predstavnika izvanično napustio ovaj grad. Nešto ranije u svečanom govoru, visoki predstavnik Valentin Insko stanje u Mostaru ocijenio je pozitivnim primjerom za cijelu Bosnu i Hercegovinu, uz ostalo naglasivši.
A jedan lijepi poklon za gospodina mog zamjenika ovdje je bio recimo budžet, proračun grada Mostara koji je usvojen jednoglasno, da nama je to drago. U tom smislu zatvaramo danas simbolički ofis.
Radi podsjećanja, budžet grada Mostara za tekuću godinu usvojen je tek u 5. mjesecu i to nakon najave sindikata gradske uprave da će proglasiti generalni štrajk. Iako Incko u svom govoru podvukao pomake u ujedinjenju grada kojima je komovao mostarski statut, upravo zbog statuta odlaskom OHR-a nisu zadovoljne ni bošnjačka ni hrvatska strana. Dok su stranke s hrvatskim predznakom očekivale izmjene statuta kojeg smatraju diskriminatorskim jer ne uvažava načelo jedan grad jedna izborna jedinica, bošnjačke stranke naglašavaju kako statut do kraja nije implementiran. Živko Budimir, Hrvatski klub vijećnika.
Ne možemo prihvatiti da su različiti kriteriji, drugi kriteriji u drugim lokalnim sredinama u odnosu na grad Mostar.
Murat Čorić, Stranka demokratske akcije.
Zapravo proces implementacije u Mostaru nije završen i time smo praktično poslali poruku da ne treba ni razgovarati o bilo kakvim promjenama vezano za statut i za njegovog dosljedne primjene.
Za sve važnije odluke od donošenja budžeta do izmjene statuta potrebni su glasovi 2/3 vijećnika u gradskom vijeću, pa tako i za izbor gradonačelnika koji se bira u gradskom vijeću. Zbog nepostojanja političkog dogovora vladajućih stranaka SDA i HDZ koji u gradskom vijeću imaju najveći broj glasova, grad Mostar je podsjetimo više od godinu dana bio bez gradonačelnika i budžeta. Aner Žuljević, član opozicijskog SDP-a.
Nažalost, moramo konstatirati da je onaj statut koji je i nametnut nije ni usvojen od strane vijećnika, a naravno zna se zašto nije usvojen, zato što vladajućim strankama u posljednjih 15 godina što su HDZ i SDA u potpunosti odgovara situacija koju imamo danas.
Prema statutu grada Mostara, čije provođenje nadzira ured visokog predstavnika, grad je na finansiranje mogao preuzeti samo ustanova institucije nekadašnje općina koje su se administrativno pravno ujedinile i odbacile nacionalni pretiks. Također jedna od obaveza bilo je formiranje jedinstvenih upravnih i nadzornih odbora. Iako su svi rokovi davno istekli, implementiran je tek manji dio mostarskog statuta. Sve ovo se direktno odrazilo na funkcioniranje Mostara. Žuljević dodaje.
Trošimo puno više novca za održavanje jednog, hajde kažem, neracionalnog stanja koje ne daje rezultat u poboljšanju života običnog čovjeka.
Bez obzira na sve navedeno, Adla Bizdar i Mladen Čizmi s početka naše priče nisu pesimisti.
Ne znam, ja sam ipak neko ko smatra onako da ovdje ima dosta toga lijepog i da se može uživati, onako da samo čovjek sebi treba to pronaći. Ipak rekla da je ovo grad gdje ima jako ugodnih, jako lijepih i dobrih ljudi s kojima svakako treba provesti nešto vremena, upoznati ih, jer ima ljudi koji još uvijek nose tu dušu grada.
U sljedećoj priči idemo van granica Bosne i Hercegovine, u susjednu Srbiju, gdje je ponovo aktualizowana priča o paradi ponosa u Beogradu. Slušamo Branku Mihajlović.
Jednog od učesnika sastanka organizatora parade ponosa sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, Lazara Pavlovića, predsjednika Gay Straight Alijanse, pitali smo koliko je bitna javna podrška koju su dobili sa najvišeg mesta.
Ona je vrlo bitna, dakle ovo je prvi put da je predsjednik Tadić, da je institucija predsjednika uopće Srbije primila gej i lezbijske aktiviste i aktivistkinje, tako da je u tom smislu ova podrška jako značajna.
Susret sa predsjednikom Srbije zatražen je i dogovaran nekoliko mjeseci. U međuvremenu predstavnici LGBT populacije imali su razgovore sa skoro svim parlamentarnim strankama. Umjesto kao prošle godine da se priprema parade ponosa svede samo na pregovore sa policijom, oni već mjesecima rade na dobijanju političke podrške, kaže naš sagovornik. Imali su razgovore sa gotovo svim parlamentarnim političkim strankama. Da li su u tome uspeli?
Tu jeste napravljen pomak u smislu da su dakle svi politički faktori činioci osudili dakle nasilje i diskriminaciju kao odgovor na različitosti. Dakle, to je za sve političke činioce sa kojima smo razgovarali nedopustivo. U tom smislu to jeste jasan pomak i razlika odnosno na prošlu godinu. Većina njih je također podržala održavanje parade ponosa, tako da smo u tom smislu zadovoljni.
Pitali smo Svetlanu Logar, istraživača javnog mnjenja u Ipsos Strategic Marketingu, koliki može biti efekat ovakve otvorene podrške kako je iskazao predsjednik Srbije. Da li to može bitno uticati na povećanje tolerancije prema manjinama u odnosu na koje postoji najviše predrasuda?
To je upravo ono što treba raditi i što mislim da je veoma dobar put gdje politička elita, a posebno je dobro ako je to upravo predsjednik Tadić koji ima veliku popularnost u narodu, dakle iznese svoj stav i pokaže javnu podršku nekom događaju ili nekoj ideji. Dakle, ja bih očekivala ne baš brz efekat, ali svakako mnogo pozitivniju reakciju ove godine nego što je to bilo ranije.
Ono što brine organizatore parade ponosa koja se priprema u Beogradu, ali se još ne saopštava datum, jeste činjenica da već skoro godinu dana stoji u Ustavnom sudu nerešen predmet tužilaštva sa zahtevom da se zabrane ekstremističke organizacije, obraz, nacionalni stroj i 1389. Inače, parade ponosa se održavaju u velikom broju zemalja. To se smatra lakmusom postignutog nivoa tolerancije jednog društva prema manjini koja je sve do nedavno bila izopštena, pa čak i podlegala zakonskim sankcijama. Od tada je napravljen značajan iskorak. Sve je više zemalja koje čak priznaju homoseksualne brakove. Mnoge javne ličnosti ne skrivaju više svoje manjinsko seksualno opredeljenje. Teško da bi danas moglo da se dogodi da se za jednog poznatog filmskog ljubavnika tek nakon njegove smrti sazna da je zapravo bio homoseksualac, kao što je to bilo sa Rock Hudsonom.
Zapadni susjedi vode rasprave hoće li spomenik Nikoli Tesli biti vraćen u Gospić kada i gdje. Spomenik ovog svjetskog naučnika koji je rođen u selu Smiljanu kraj Gospića, rad poznatog hrvatskog kipara Frana Kršinića, stajao je na Gospićkom trgu do 1992. godine, kada su ga u ratnom ludilu minirale hrvatske snage, i to tako da se nije mogao ni popraviti, već se morao iznova odleti. U izjavi našoj Ankici Barbir Mladinović, direktor ljevaonice Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Željko Mačešić, ističe da je spomenik tehnički apsolutno dovršen, ali da ga već godinama niko i ne traži.
Što se tiče nas, on je gotov. Mi samo ga trebamo patinirati, konzervirati i kad kažu, mi ga možemo voziti tamo gdje kažu.
Direktor ljevaonice umjetnina Željko Mačešić podsjeća da je rad Frana Kršinića jedan od dva najpoznatija spomenika Nikoli Tesli. Drugi je Meštrovićev. Trenutno postoje još dva takva Kršinićeva spomenika, jedan u Beogradu, a drugi na slapovima Nijagare. Kako više ne postoji original, hrvatski su stručnjaci otišli 2006. u Beograd i po tamošnjem spomeniku izlili novi spomenik Tesli. No Mačešić kaže kako mu još nitko nije rekao kamo će ga voziti i postaviti.
A još za sada, koliko ja znam, niko nije rekao da će se montirati ili postaviti tu i tu. To još niko nije rekao. Ja znam da je rađen za Gospić, to znam, ali da li će on biti postavljen u Gospiću, da li neće, kad će, to ne znam.
Obnovu Teslina spomenika u Gospiću iniciralo je Ministarstvo kulture, ali danas smo bili upućeni da odgovor potražimo kod lokalnih vlasti u samom Gospiću, gradonačelnik Milan Kolić.
Grad Gospić prije svega niti je pokrenio inicijativu odljeva i u ovom trenutku mi smo u situaciji da moramo vidjeti. Grad Gospić ne želi nikakav način zadovoljiti formu, nego želi na jedan edukatan način vidjeti gdje postaviti spomenik Nikoli Tesli.
Kolić kaže da će riječ prije svega dati struci, ali da spomenik sigurno neće biti vraćen na staro mjesto na središnjem gradskom trgu koji se do rata zvao Trg Nikole Tesle, a danas Trg Stjepana Radića.
Samo nije u planu nikakvo postavljanje spomenika.
No, gradonačelnik Gospića ističe da je velikom svjetskom znanstveniku i geniju iz Like već odana pažnja obnovom njegove rodne kuće u Smiljanu za 150. godišnjicu Teslina rođenja, gdje je postavljen i novi Teslin spomenik rad kipara Mile Blaževića. Naglašava da je Gospićko veleučilište nazvano po Tesli, a odgovarajuće mjesto za novo izliveni Kršinićev spomenik, još se tvrdi gradonačelnik traži, jer ne žele brzati. Povjesničar Đuro Zatezalo, potpredsjednik Vladina savjeta za nacionalne manjine, izjavio je nedavno za Radio Slobodna Europa kako mu je dogradonačelnica Gospića kazala da Teslin spomenik nikad više neće biti tamo postavljen.
I ja pitam tu dogradonačelnicu nakon sastanka, rekao, jeste li obnovili u Gospiću bistu Nikole Tesle? Znate što mi kaže? Ne meni, tu smo nas pet, nismo i nikada nećemo. Neće nikada imati biste u Gospiću. Nikada.
To mi sad rekao.
Sada pred mjesec dana. Nikada. Nek mu dižu tamo. A gdje to tamo? Ja kažem, pa cijeli svijet mu ima spomenike. Diči se sa Nikolom Teslom. Vika, a on je tu rođen. To je njegov kraj. To je njegova domovina. On je rekao da se ponosi svojim domovinom i svojim srpskim rodom. Nije rekao da ne voli svoju domovinu.
Gradonačelnik Gospića Milan Kolić odbacuje tvrdnje kako Gospićani jednostavno ne žele Teslu jer je Srbin.
Ja sve one koje to tvrde pozivam u Smiljan i da posjete memorialni centar i da se uvjere onoliko koliko je grad Gospić se odužio Nikoli Tesli kao jednome od najvećih svjetskih znanstvenika. Nikola Tesla je čovjek koji je zadužio cijeli svijet, ali evo, svi skrbnici koji se pitaju za spomenik prošlih 100 godina nisu učinili ništa da se taj njegov rodna kuća obnovi, a aktualna vlast grada Gospića i Vlada Republike Hrvatske učinila značajan iskorak.
Pokušali smo u kraćoj telefonskoj anketi saznati što misle sami Gospićani, ali većina nazvanih nije bila spremna sudjelovati.
Nemam vremena, oprosti, doviđenja.
Ništa, da.
No, oprostite, idem na posao, nemam vremena, sljedeći put nazovite.
Ja sam Hrvatica, da se razumimo, ali nemam ništa protiv. I svi smo imamo prijatelje jedne i druge meni ga ipak žao. On je ipak velikan, priznat, svijet ga prizna, ne da ga mi ne priznao.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrnjičić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini želimo vam ugodan ostatak vikenda.